Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kustadinović. Počinje još jedno novinarenje. Li Kuan Yew, prvi premijer Singapura i državnik koji je transformisao taj mali lučki grad u globalni trgovinski i finansijski centar, preminuo je u 92. godini, saopštila je singapurska vlada. Otac modernog Singapura, prvi premijer, osnivač zemlje, samo su neki od naslova svetske štampe koja odaje poštu preminulom lideru. Li je rođen u kineskoj porodici u zemlji koja je bila britanska kolonija, odrastao je pod japanskom okupacijom. Po obrazovanju advokat školovan na Kembridžu, bio je premijer Singapura 31 godinu i nastavio je da radi u vladi do 2011. Kako je javio Reuters, jedan od osnivača stranke Narodne akcije koja je vladala Singapurom od 1959. vodio je novoformiranu državu kada se odvojila od Malezije 65. Iako je veoma cenjen kao kreator prosperiteta u Singapuru, BBC navodi da je kritikovan zbog autoritarne vladavine. Pod njegovom vladavinom sloboda govora bila je ograničena, a politički protivnici često pred sudovima. On je međutim insistirao da su ograničenja govora i javnih protesta neophodne kako bi se održala stabilnost u multietničkom društvu. Slušamo deo njegovog govora kojim je pravdao svoje postupke.
The old Donko and his aristocratic way.
Svi koji misle da ja vladam aristokratski, ja im kažem da drugog načina nema. Razmatrao sam od A do Z i jedini način je od A do D. Mislim da je mnogo vremena bilo potrebno da se napravi nacija u kojoj ima toliko rasa.
Li Kuan Yew bio je veoma cenjen među građanima Singapura koji će ove godine proslaviti 50. godišnjicu od sticanja nezavisnosti. Američki predsjednik Barack Obama Lija je nazvao velikanom istorije, a Peking je za njega rekao da je bio jedinstveno uticajan državnik u čitavoj Aziji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je podržao legitimitet jemenskog predsjednika Abda Raboa Mansora el-Hadija i zapretio sankcijama protiv šiitske milicije poznate kao Huti. Savet bezbednosti potvrđuje snažnu posvećenost suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Jemena, saopštilo je 15 članica Saveta bezbednosti u izjavi usvojenoj na vanrednom sastanku u Njujorku. U obraćanju Savetu putem video linka iz Katara, specijalni savjetnik Ujedinjenih nacija Jamal Benumar, koji je nekoliko meseci pokušavao da posreduje u rešavanju sukoba, upozorio je da se, sudeći po najnovijem razvoju događaja, Jemen nalazi na ivici građanskog rata. Od avgusta 2014. u Jemenu traje teška politička i bezbednosna kriza da bi krajem januara oružana grupa Ansar Allaha primorala predsjednika Hadija i vladu da podnese ostavku, a pobunjenici preuzeli kontrolu nad prestonicom Sanom i nekoliko severnih provincija. Ukrajinski tajkun Igor Kolomojski zabarikadirao se sa grupom ljudi u Kijevu u sedištu ukrajinske kompanije za preradu nafte i gasa Ukranafte. Sedište kompanije blokirano je metalnim barijerama i u zgradi se nalazi desetak članova nepoznatog bataljona, napisao je na Facebook stranici poslanik bloka ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka Sergej Leščenko, koji smatra da je sve ovo reakcija Kolomojskog na donošenje zakona o akcionim društvima, kojim je smanjen kvorum za upravljanje. Vlada Ukrajine posjeduje 50% plus jednu akciju u Ukrnafti, ali sada joj je prvi put u posljednjih 12 godina omogućeno da upravlja kompanijom, navodi Sputnik. Kako piše Leščenko na Facebooku, Kolomojski izgleda nije slušao upozorenja američkog ambasadora koji je rekao da je vreme zakona džungle prošlo. Odnosi između Porošenka i Kolomojskog naglo su pogoršani kad je nadzorni odbor kompanije za transport nafte odbio da imenuje štićenika Kolomojskog za predsjednika upravnog odbora. Najveća ukrajinska naftna kompanija zaslužna je za proizvodnju 86% nafte, 28% kondenzata gasa i 16% gasa u Ukrajini. Grčki premijer Aleksis Cipras danas je prvi put u poseti Berlinu. Sa kancelarkom Angelom Merkel razgovaraće o velikom grčkom državnom dugu, a očekuje se da bi mogao i da predstavi precizan plan reformskih mera, neophodnih za dobijanje novčane pomoći međunarodnih kreditora. Merkelova je već upozorila da Grčku čeka težak put, ali i diplomatski pozvala na dalji dijalog. Iz Atine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
S obzirom na to da je Merkelova preuzela kormilo za rješavanje takozvanog slučaja Atina, da li sad možemo da očekujemo bar naznake nemačko-grčkog pomirenja?
Pa, događalo se mnogo toga posljednjih nedelja na relaciji Atina-Berlin, bilo je tu nesuglasice i tako dalje, ali interes je preostavljen iznad svega, tako da i kažu u politici se za politiku važi ono teško pamtim, brzo zaboravljam, tako da će verovatno ostati po strani sve ono što je bilo nelagodno i neprijatno. U svakom slučaju, u ovu prvu zvaničnu posjetu u Nemačkoj za eto mjesec i po dana koliko je na vlasti, grčki premijer Cipras, sudeći prema onome što je rekao uglednom grčkom dnevniku i Katemirini u jučerašnjem intervju, odlazi da bi sa Angelom Merkel razgovarao o svim važnim pitanjima koji se tiču Grčke, Nemačke, ali i Evrope, ali bez, kako je rekao, pritisaka. Dakle, susret dvoje zvaničnika prema očekivanju Ciprasa neće biti pod pritiskom inače veoma teških pregovora oko posljednjih nedelja nova grčka vlada vodi sa svojim evropskim partnerima. Iako se, samo da podsjetim, krajem februara kada je Grčko istekao onaj ugovor sa trojkom kreditora o programu ekonomske i financijske konsolidacije, poznati kao Memorandum 2, učinilo da će nova levičarska vlada relativno brzo uspjeti da nametne svoj plan reformi, takozvani most sporazum u trajanju tad od 4 mjeseca, pa da se onda od juna ponovo otvore novi pregovori za definitivno rješenje. Evo, mjesec dana poslije toga, zapravo posle te Eurogrupe 20. februara, praktično se ništa nije dogodilo. Prošao je taj jedan mjesec, Grčka je ponudila plan, očekuje novac je već trebalo da stigne prethodnog mjeseca, negdje oko 4 milijarde koje bi navodno trebalo da budu isplaćene u aprilu, uz naravno detaljniji plan predviđenih reformi. Ali kažem, sve to je još uvijek veoma neizvesno. Da li će možda današnji susret u Berlinu doneti neke promjene, vidjet ćemo kada se okončava posjeta premijera, koji ostaje inače pri svojim starim i dobro poznatim stavovima, koje će nesumnjivo pokušati da približi, kako je rekao, i pojasni svojim domaćinima u Berlinu. Izjavio je da mora da je sigurno da Grčka mora da prione na težak posao i da puno toga uradi, ali također rekao da je početak rada njegove vlade bio više nego uspešan za ovih mjesec i pol dana, da je mnogo toga pokrenuto s mrtve tačke. O tome će, kaže, informisati i svoju sagovornicu Angelu Merkel, koja će predočiti reforme koje su pokrenute u okviru prvog prioriteta vlade, a to je rješavanje problema humanitarne krize. Također Cipras je rekao da želi da zemlju dovede u normalu, da vrati sve ono što je tokom godina izgubljeno, propušteno, a to je bolji i sigurniji život za većinu sugrađana. Imamo jedinstvenu šansu, rekao je, da donesemo reforme koje prethodne vlade nisu smele, što zbog jakih stranačkih interesa i opstanka na vlasti i zbog milosti Evrope, što zbog toga što nisu imale, tako kako je rekao, snažnu podršku građana kao što ima njegova vlada. Kucnuo je čas da promenimo zemlju i to na bolje. Sve zavisi samo od nas i sve u našim rukama, eto, u to veruje čvrsto grčki premijer.
Sve zavisi od Grka, ali ipak pažljivo se prati šta sve stiže iz Berlina i kakve informacije za sada stižu iz Berlina, imajući u vidu da većina Nemaca, bar po onim anketama koje možemo da vidimo, podržava Grek exit, odnosno izlazak Grčke iz eurozone.
Pa i tu se malo promenilo. 30% je njih bilo pre izbora u Grčkoj, da Grčka verovala da Grčka mora da napusti eurozonu, sad je 51% veruju da Grčka ne mora da napusti eurozonu. Znači, to su, kažem, neka posljednja istraživanja. Naravno, to ništa ne znači. Iz Berlina u svakom slučaju ovih dana stigla jedna štura, da tako kažem, najava susreta Cipras Merkel, da je navodno pravi trenutak za razgovor o aktualnim temama, ne bi li se, kako su rekli, došlo do konačnog razrešenja grčkog slučaja. Podsjećam na pred onaj prošlonedeljni sastanak uže kolegijuma Evropske unije sa Holandom, Merkelovom i Ciprasom, od kojeg se mnogo zaista ovdje očekivalo, a praktično se ništa nije dogodilo. Angela Merkel je rekla da rešenje za Grčku, mislim da si ti to rekla, najvi neće doći ovih dana, neće se dogoditi, da je pred Grčkom zaista dugi težak put i da Grčka mora, to stalno ponavlja, da se drži svojih obaveza i onog dogovora o podužetku finansijske pomoći koju je potpisala sa ostalim članicama eurozone. Šta sad to tačno znači? Ovdašnji analitičari naravno pokušavaju na različite načine da tumače, ukoliko žele da budu realni, ne propuštaju, moram da kažem, priliku da kažu da Evropa, odnosno Nemačka, neće tek tako lako popustiti pred Cipra svojim zahtjevima, ne zbog Grka kao Grka, već zbog onoga što bi eventualno nova levičarska vlada mogla da promeni u velikoj evropskoj porodici. Dakle, postoji taj neki mali, da ne kažem, strah, ali ta neizvesnost šta bi se dogodilo ako se taj trend nastavi, s obzirom da znamo da je Cipravo svoje političko gledište potpuno na suprotnoj strani od vladajućih stavova u Evropskoj uniji. Znamo da na jesen Italiju i Portugaliju očekuju izbori i da su sasvim dobre šanse da na vlast dođe levica. Priča se o tom domino efektu, šta će se desiti ako se to dogodi i uopšte da li je to realno ili samo Grci možda sebi ipak pridaju veći značaj no što im pripada. Ali to zaista niko sa sigurnošću pouzdano ne može da tvrdi. Dakle, siromašni rođak s juga, kako su nekad zvali Grčku, ili buntovnik s juga, kako danas zovu Aleksisa Ciprasa, stiže u Berlin, dakle, da licem u licem priča s Angelom Merkel. Znamo da Nemačka ima apsolutnu dominaciju u Evropskoj uniji. On će pokušati, kaže, svestan odgovornost i obaveza koje njegova zemlja mora da obavi, da racionalno i razložno svoje sagovornici objasni grčke stavove, jer od toga kako će gospođa Merkel reagovati, puno toga zavisi ovdje u ovoj zemlji i da ne kažem dalje sudbina Grčke.
Majda, hvala, mi ćemo svakako i u narednim informativnim emisijama pratiti sastanak Cipras-Merkel.
Hvala vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarnje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Jelena Vidić iz spoljnopolitičke redakcije. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Prošle nedelje ovdje nam je bila delegacija evropskih poslanika. Na čelu sa šef delegacije je bio Eduard Kukan, ali pojedini od tih poslanika ipak su se oglasili i razgovarali sa nekim od naših novinara.
Pa upravo tako, da, evo, recimo danas,
da današnji osim danas, osim onoga što smo već čuli.
Pa u principu su te izjave na tragu onog što smo čuli tokom zvanične posete. Knut Fleckenstein, koji je poslanik Evropskog parlamenta, inače Nemac, rekao je za danas da u principu dobri odnosi Srbije i Rusije ne predstavljaju opasnost, već prednost za Evropsku uniju, ali Evropska unija sigurno ne bi pozitivno gledala na najavljeno održavanje zajedničkih vojnih vežbi Srbije i Rusije. Inače, list podsjeća da je Knut Fleckenstein potpredsjednik grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu. U istoj delegaciji bila je i Tanja Fajon, ona je potpredsjednica kluba poslanika Naprednog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu. Tanja Fajon kaže da ne sumnja da su oni koji predvode Srbiju svesni potrebe da se spoljna politika Evropske unije, uključujući i sankcije Rusiji, postepeno primeni i u Srbiji. To jest da se spoljna politika Srbije harmonizuje sa spoljnom politikom Evropske unije. U ovom pregledu štampe ja sam izdvojila još dva teksta. U Blic je donosi intervju sa potpredsjednikom Socijalističke partije Srbije Brankom Ružićem. Kaže Ružić, sramota me je koliko nam je još uvek loše. Također kaže da premijera Vučića se ne plaši, da stranku neće napustiti iako ne bude izabran za potpredsjednika i da sebe ne vidi kao opozicionog političara. Branko Ružić ne očekuje da će zbog ovih izjava dobiti nove packe od naprednjaka.
Suprotno onoj izjavi premijera, sramota ga je koliko nam ide dobro.
Pa upravo se na to i upravo toga i pitaju da li očekujete nove packe, kaže ne, ja imam pravo na svoje mišljenje kao i premijer. Znači Ružić nastavlja sa svojom politikom u okviru SPS-a, ali sam ako imamo vremena, odvojila bih možda minut jedan za temu kojom se bave večernje novosti, koja nažalost nije dovoljno u našim medijima razrađena, užasno je bolna i užasno je važna. Ko god je imao privatno ovaj problem, znači koliko je teško ovo čemu ću da govorim, a to je problem činjenica da mi nemamo sistem palijativnog zbrinjavanja za terminalno bolesne ljude koji su u krajnjim fazama svojih teških bolesti kada im je najteže, kada je najteže njihovim porodicama, a po sadašnjem sistemu oni su uglavnom prepušteni porodicama. I sad novosti navode podatak da je od 2011. godine, kada je počela inicijativa za uređenje te grane zdravstva, potrošeno 3,5 miliona evra, za to vreme su obezbeđeno je samo 171 mesto u svim bolnicama u Srbiji, tačnije u 14 opštih bolnica. Problem je u tome da i u tim bolnicama koje imaju krevete za ovu palijativnu negu, doktori svedoče da nega nije onakva kakva bi trebalo da bude. Ja ću podsjetiti da je ministar zdravlja Lončar nedavno naredio svim zdravstvenim ustanovama da odvoje makar po dve sobe i za takve pacijente. I u novostima možemo da vidimo i podatak da u najtežim pacijentima u 125 zemalja patnje se umanjuju u specijalizovanim ustanovama, takozvanim hospisima, koje obezbeđuju najbolju brigu za takve ljude. A tim ljudima,
koliko takvih ljudi ima kod nas?
Pa, prema pisanju novosti, 57 ljudi dnevno umire od najtežih bolesti u Srbiji.
Da, onda u poređenju sa 170 kreveta je zaista.
170 kreveta u samo 14 medicinskih centara u celoj Srbiji. Nedovoljno, a kažem, ko je prošao kroz to, zna koliko je to važno i na kraju kraja koliko je humano ljudima kojima je kraj obezbediti dostojanstven kraj i pomoći njihovim porodicama.
Jelena, hvala. Bila je ovo Jelena Vidić za vas prilistavala domaću štampu, a mi u nešto više od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanja. Hvala na pažnji.